Kralj Matjaž, Erazem Predjamski. Zbirka Slovenščina po korakih. Priredile Tanja Jerman, Meta Klinar, Mateja Lutar in Mojca Nidorfer. Bere Blaž Šef. Kralj Matjaž. Prvo poglavje. Turki pridejo na Koroško. Na Koroškem je živel kralj Matjaž. Bil je dober in pravičen kralj. Skrbel je, da je bil v deželi mir in da so ljudje dobro živeli. Vsi so ga imeli radi. V deželi sta bila doma sreča in veselje. Kralj Matjaž je imel zaročenko, ki ji je bilo ime Alenčica. Bila je lepa in pametna. Živela je v gradu pod goro Peco, blizu kralja Matjaža. Alenčica in Matjaž sta bila srečna in v deželi so pripravljali veliko poroko. Ampak nekega dne se je vse spremenilo. V deželo je prišel strašen turški sultan s svojimi vojaki. Sultanovi vojaki so ljudem vzeli vse – hrano, živali in otroke. Ljudje so se bali za svoja življenja, družine in hiše. Ko je sultan hodil po Koroški, je slišal, da tam živi zelo lepa mlada ženska. To je bila Alenčica. Sultan je imel rad lepe ženske, zato je rekel: Alenčica bo moja. Poklical je svoje vojake in šli so proti njenemu domu. Bilo je zgodaj zjutraj in v dolini je bila gosta megla. V gradu, kjer je živela Alenčica, je bilo vse mirno. Alenčica je še spala v topli postelji. Takrat so sultan in vojaki tiho prišli do gradu in ubili vse vojake, ki so pazili na Alenčico. Potem je sultan hitro vstopil v grad in šel k Alenčici v sobo. Zbudila se je in videla, da je nekdo v sobi. Sultan jo je s svojimi velikimi rokami močno prijel in rekel: Alenčica, zdaj greš z mano. Skupaj greva v mojo deželo. Tam boš moja žena. Alenčica se je zelo bala. Na pomoč! Na pomoč! Je klicala. Vojaki, kje ste? Na pomoč! Ampak nihče je ni slišal. Nihče ji ni mogel pomagati. Sultan jo je nesel iz gradu in na konju sta odjahala v meglo. Drugo poglavje. Kralj Matjaž gre po Alenčico. Kralj Matjaž je šel tisti dan na obisk k Alenčici. Vesel je bil, da jo bo spet videl. Ko je prišel do gradu, je bilo vse tiho. In takoj je vedel, da je nekaj narobe. Pri vhodu je našel mrtve vojake. Prijel je svoj meč in vstopil. Začel je iskati svojo zaročenko. Alenčica, Alenčica moja, kje si? Vse sobe v gradu so bile prazne. Potem je Matjaž hitro odjahal do svojega gradu. Poklical je viteze in jim rekel: Vitezi, potrebujem vašo pomoč. Sultan je odpeljal Alenčico. Moramo jo najti in jo pripeljati domov. Kralj Matjaž in vitezi so odjahali za sultanom in njegovimi vojaki. Dolgo so jahali skozi gozdove, čez gore in doline in spet skozi temen gozd. Ko so prišli na hrib, so v dolini zagledali turške šotore. Ustavili so konje in tiho gledali, kaj se dogaja. V sredini je bil zelo velik šotor, okoli šotora pa so bili vojaki. Veliko jih je bilo. Počivali so, jedli in se pogovarjali. Kralj Matjaž je takoj vedel, kje je njegova zaročenka. Alenčica je pri sultanu v največjem šotoru. Vitezom je rekel: Pripraviti se moramo na boj. Ne bo lahko. Zgodaj zjutraj bomo odjahali v dolino. In res so naredili tako. Naslednje jutro so kralj Matjaž in njegovi vitezi tiho prišli do šotorov. Sultanovi vojaki so še spali in niso bili pripravljeni na strašen boj. Matjaževi vitezi so bili pogumni, hitri in močni. Bili so boljši kot sultanovi vojaki. Medtem ko so se vojaki bojevali, je kralj Matjaž odjahal v sultanov šotor. V šotoru je sedela Alenčica. Bila je sama in zelo se je bala. Matjaž je šel k njej in jo močno objel. Ljuba moja, moja Alenčica, Matjaž, dragi moj, prišel si, je rekla. Pridi, domov greva, je rekel Matjaž. Takrat je v šotor vstopil sultan. Bil je velik in močen. V roki je imel dolg meč in šel je proti kralju Matjažu, da bi ga ubil. Ampak Matjaž je bil hiter in je takoj dvignil svoj meč. Dolgo sta se bojevala. Oba sta bila zelo dobra vojaka, ampak kralj Matjaž je bil močnejši. Sultan je padel na tla. Matjaž je vzel sultanov meč in rekel: "Če hočeš ostati živ, moraš takoj oditi iz moje dežele. Če še enkrat prideš na Koroško, te bom ubil." Alenčico je dvignil na konja in odjahala sta proti domu. Sultan in njegovi vojaki so odšli iz Koroške. Potem je bil v deželi spet mir. Kralj Matjaž in Alenčica sta se poročila. Na poroki so vsi plesali in peli celo noč. Ljudje so bili veseli. Radi so imeli svojega kralja, ker je bil dober in pravičen. V deželi je bila spet doma sreča. Tretje poglavje. Nova nesreča. Turki se niso več vrnili na Koroško, ampak v deželo je prišla nova nesreča. Cesar Friderik z Dunaja se je odločil, da bo kralju Matjažu vzel krono, grad in deželo. "Matjaž ne bo več kralj. Koroška bo moja," je rekel cesar. Ampak kralj Matjaž, njegovi vitezi in prebivalci Koroške niso hoteli dati svoje dežele in tudi cesarja Friderika niso marali. "Slab je in nepravičen," so govorili ljudje. "Za svojo deželo in kralja bomo šli tudi v boj." Vsi v deželi so se pripravili na boj in čakali cesarjeve vojake. Potem so jih zagledali. Bilo jih je tako veliko, da niso mogli videti vseh. Cesarjevi vojaki in Matjaževi vitezi so si stali nasproti in se gledali iz oči v oči. V rokah so držali meče in čakali na začetek boja. Kralj Matjaž je prvi dvignil meč in glasno rekel: "Ne damo vam ne krone, ne gradu, ne dežele." In začel se je strašen boj, kot ga v deželi še ni bilo. Kralj Matjaž in njegovi vitezi so šli pogumno v boj, ampak sovražnikov je bilo zelo veliko. Naenkrat je bilo okoli Matjaža 10 vojakov. Bojeval se je z vsemi. Zemlja je bila rdeča od krvi. Matjaž je pogledal svoje viteze in videl, da jih je malo in da so zelo utrujeni. Zdaj je vedel, da v boju s cesarjevimi vojaki ne bodo zmagali. Poklical je svoje viteze in rekel: "Umakniti se moramo. Sovražnikov je preveč. Ne moremo zmagati." Kralj Matjaž in njegovi vitezi so hitro odjahali proti goram, cesarjevi vojaki pa so šli za njimi. Matjaž je z vitezi prišel do visoke gore Pece in tam se je pot končala. Konji so se ustavili, vitezi niso mogli iti naprej. "To je konec," je mislil Matjaž. Pogledal je proti vrhu gore in dvignil roke. Četrto poglavje. Gora Peca. Ampak glej, čudež. Gora se je odprla in takrat so videli nenavadno votlino. Take votline ni videl še nihče. Na tleh so bile polne vreče denarja. Sredi votline pa je bil velik zlat zvon. Vitezi so bili zelo presenečeni in niso mogli razumeti, kaj se je zgodilo. Kralj Matjaž pa je rekel: "Nimamo veliko časa. Sovražniki so blizu. Gremo v votlino." Ko je vstopil zadnji vitez, se je gora čudežno zaprla. Votline nihče več ni mogel videti. Kralj Matjaž in vitezi so se usedli. Bili so zelo utrujeni. Zaprli so oči in zaspali. Tako spijo še danes. In spali bodo toliko časa, da bo brada kralja Matjaža zelo zrasla in se 9-krat ovila okoli mize. Takrat bo nekdo prišel do votline in našel vhod. Vstopil bo in pozvonil na zlati zvon. Kralj Matjaž se bo zbudil in v deželi bosta spet doma sreča in veselje.